عسلامة ومرحبا بكم الناس كل في باتي لعبة ذي مواعيدكم اللي بديتوا تستنسوا بيها كل نهار جمعة من 3:30 حتى كشي 5 متاع العشية معكم انتوما نحاولوا نبنيو تونس غدوة ومع المهندسين المعماريين والمختصين والمهندسين في مجال البناءات والهندسة المعمارية اللي يكونوا حاضرين معكم كل أسبوع كل نهار جمعة من توا حتى كشي 5 متاع العشية معكم ندى منصور من قدام ميكرو أمال السويسي طالبي في الأعداد هشام بن عمارة في إخراج كما كل أسبوع نحكيه على البناء ونحكيه على العقارات واليوم اخترنا أن نحكيه على التكنولوجيا والديجيتال ودوره اللي يقوم به في مجال البناءات ومجال العقارات. الحق متاع ربي اليوم الموضوع اللي اخترناه باش نختصوا فيه شوية باش نركزوا فيه شوية على البيم اللي هي نمذجة معلومات البناء باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل باش نحكيهم بعد مع ضيوفنا على اون ستارت اب مختصه في المجال هذايا في البيم ستارت اب تونسيه المنشئين نتاعها توينس 100% نحكيو على ايبوم باي داتا بي ام باش يكون حاضر معنا سي صابر بلاج اللي هو الكانتري اوفيسر مانجر ايبوم باي داتا بي ام باش يكون حاضر معنا كذلك ايمن قروي كي انجينيور الكتريسيتي باش نحكيو على الستارت اب هذه اللي هي مختصه في البيم واللي تقدم خدمات متكامله لتحسين اداره المشاريع من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. باش نكملوا نحكي وزادة في البيم اليوم مع ضيوفنا اللي هما وراء خلينا نقول توفير او فتح اختصاص الماجستير في نمذجة معلومات البناء البيم في مدرسة الهندسة المعمارية في سيدي ابو سعيد. تكون حاضرة معنا مدام فتن حسين اللي هي استاذة ومسؤولة عن البرامج في مدرسة الدكتوراه في اللينو وكذلك تكون حاضرة معنا سي أنيس محمود لو سي او دو بيرو ديتود اما جروب اللي هو كان بين المساهمين هو والفريق نتاعو باش اليوم نلقاو ماجستير في البيم ويعطينا اكثرهم مع هو اكثر تفاصيل على البيم شنو معناتها شنو يصلح اليوم كيف ينجم يسهل العمل نتاع المهندسين المعماريين نتاع التقنيين نتاع المهندسين في مختلف الاختصاصات. هذا واكثر باش يكون معنا اليوم في باتي لاب. نحن باش نمشيو مع ضيوفنا لولانين في ستارت اب انوفاسيون innovation startup. Alors Saïda Barcha kima kol marra kon ana sharikat tunsiya surtout une startup tunsiya ani nkoun el youm yrafqni fi studio zouz men dhyoufi si Saber Belaj w Ayman el Qaroui zouz ntouma wara startup hadiya ePom by Data PM. Saber, vous êtes le country officer manager de la startup w Ayman el Qaroui vous êtes ingénieur électricité donc fluide. Et vous faites partie de la grande famille de la startup avec ou parmi donc les fondateurs. Donc vous êtes les fondateurs de cette startup. خليني باش نبدا بالسؤال الاولاني ونسلم برشا على ايد بن حسين دايور اللي هو معاكم هو الكتريسيتي. Voilà, j'ai confondu. Donc نسلم برشا على ايد ما كانش نجم يكون حاضر بحضرنا اليوم. اليوم startup spécialisée في البيم. خلينا نرجعوا ساعه قبل كل شيء صابر معك انت شويه تعطينا اون ديفينيسيون نتاع البيم شنو معناتها بيم بالتحديد وشنو هو الاستعمالات نتاعها ومن بعد نرجعوا على الفكره وراس ستارت اب هذه. تفضل سيتي. مرحبا.
ميرسي عيشك. باه ما نحبش نتعسف برشا على معنى خاطر جو سي با شي تيك دو ميتي ولكن بور سامبليفي ونبسط المفهوم للناس الكل البيم هي سي تون ابروش يعني طريقه جديده كيفاش نبنيو بنيه. العنصر الجديد اللي فيها سي كو فعاد نخدمو على 2D معناها بلان اللي نشوفوه اليوم 2 ديمونسيون ولينا نبني والبنية من الأول للآخر في قالب 3D يعني نشوفوها في شكل فوليوميتريك يعني ان 3 ديمونسيون حتى لين نكملوا الريسيبسيون دو شانتيي.
داكور.
لابور دو سيت ابروش سي كوا انو تمكننا انو نستحضروا على المعطيات اللي هي لمدناهم في الفكرة وبعد نميناهم في البني باش نعطيهم للمول المول من بعد في شكل حاجة اللي هو في شيء ولا لماكيت باش يجم يستعملهم. خاطر كان نحطوا روحنا اليوم في كام تاع شانتي اجبد اي شانتي فيلا ولا عمارة نهار ياخذ العمارة متاعو يلقى البلانات متاعو مفرتي ويلقى المعلومات كلهم مفرتي غدوة يحب يعمل مانتونانس ولا يعمل اكسبلوتاسيون يبدا يلوج على الفيش تكنيك متاع ليكيبمون يبدا يلوج حب يعمل اميناجمون زعما عندي عرسة هوني عندي روتومبي عندي جو سي با كوا. دونك البيم جات قالت فوالا c'est une nouvelle manière de gérer les données, mais la phase design, hatta la phase exploitation, même hatta en fin de vie. On parle hatta l'exploitation de BIM dans la démolition des bâtiments.
Excellent. اليوم شنو هو لي سيرفيس نتوما اللي تقدموها ك ستارتاب للمستعملين نتاع البيم اي كومبريس باسكو كلام كانهم شكونوا لي انجينيور اي لي اركيتكت principalement.
À part les services conventionnels, هما تبعين البيم. Mm-hmm. Principalement, ça met l'assistance à maîtrise d'ouvrage BIM. نجي ونعاونوا اي maître d'ouvrage عنده ان بروجي يحب يخدمه بالبيم. Donc, نعملوا له l'accompagnement, le BIM management, la formation et aussi tout ce qui est service lié. Il y a une modélisation, la maquette, scan to BIM. ولكن زدنا عليه couche اخرى هي la partie innovation. Innovation شنو؟ Ça veut dire qu'il y a un process conventionnel. نحبوا نعملوا له rupture. نحبوا نخلقوا طريقه جديده تاع عمل. اللي هي la partie exploitation des bâtiments.
واضح.
شو قلنا احنا؟ حرام أن المعطيات يتخدموا في البيم يمشيوا هكاك. دونك يزمو نخلقوا كلكو بار ان اوتي اللي نجمو نكسبلوتيو فيه الماكيت هذيك باش من بعد نبداو على قنطره صحيحه ليكسبلوتاسيون لا مانتونونس دو نوت باتيمون. اي سي سا اون فيت نوتر انوفاسيون سي كو اون ا ديفلوبي ان جيماو كلاسيك ولكن اون ا انتيغري فيه لا بارتي بيم اللي هي ولات من الماكيت ولات جيمو نيميريك. دونك انتقلنا من الماكيت اللي هي معطيات كي نحينوا عليها المعطيات يولي وقتها التوأم الرقمي نتاع البنية.
اكزاكتومون هي اليسر نسمع في كلامك صابر وتفكرت الميتافيرس داخل في لي كوليس كنا نحكيوا على النقطه هذه معناتها كينو قاعد تتخيل روحك وتشوف روحك اون 3 دي في البنيه هذيك ولا في الدار هذيك وحسب ما فهمت من كلامك نجم تقتني اشياء يكونوا في الدار باش تعمل محاكاه للمنزل وكيفاش يكون في المستقبل هذا هو
هي الفرق في المحاكاه في البيم انه اوني نسميوه بالانجليزي سامحوني از بيلت يعني بالعكس اكس يغريك زد يعني بالبريسيزيون باللوفي توبوغرافي
تفاصيل الكل
باللوفي توبوغرافيك اصلا
داكو.
على عكس 3 دي نورمال نتاع اي ماكيت علاش لا بريسيزيون على خاطر غدوه كي مش تعمل انترفونسيون عندك لا جيوليكاليزاسيون عندك لا مزور نجمو نقيسو لوتور سو بلافون ريان كوم الماكيت نجمو نقيسو لونكومبرمون بين انغان وان اكيبمون انا ديما نفدلك شويه نقول مثلا في السوليسيون نتاعنا تجم تعرف تبعث واحد سمين ولا واحد ضعيف ولا تبعث
واحدة طويل واحدة قصير
سلوم مثلا طويل ولا سلوم قصير على خاطر تجم تقيس انت لوتور سو بلافون وتعرف شنو هي لوتي ولا ليكيبمون اللي مش يعاون
واضح دونك دارك ديجا قشاله مبنيه قبل ما تتبني ديجا التكنولوجيا هذيا تعاون برشا المهندسين والمهندسين المعماريين والمهندسين في مختلف الاختصاصات ولكن التكلفه نتاعها هل هي تكلفه عاليه اليوم اسكو لي ميتر دوفراج الكل نجم يكون عندهم السهوله خاصة على المستوى المادي انه ياخذ الخدمات من عندكم
به في كل معناها كوندوي دو شانجمون معناها في ادوبسيون دو تكنولوجي فما كيما نقولوا ان كورب ديغريسيف بيان سور تبدا غاليه بالوقت ترخص ونجم نعطيك ان انديكاتور مثلا مش لازم نسمي لك السعر قداش باش ما نحكيوش على الكونكورونس اما ثما ان بريستاسيون اسمها سكان تو بيم بدات بسعر معين اليوم طاحت للشطر
في حيز زمني تقريبا قديش
في حيز متى 3 سنين معنا احنا بدينا 2019 كنا بارمي لي بيونير او اللي بدينا نفكروا على البيم جيستيون اكسبلوتاسيون مانتونونس من 2019 للتو معناها تسمى تحت الشطر
هي اليسر انا باش نرجع شويه لايمن اليوم نحكيوا على فريق من اختصاصات مختلفه دونك فوز انجينيور ميكانيك دي فلويد فما دي انجينيور ان الكتريسيتي ما نعرفش صابر انت شنو الاختصاص نتاعك
باك جراوند ان بو اتيبيك مانجمنت
مانجمنت كاريمون دوك كيفاش صارت اللمه هذه واليوم نلقاو ستارت اب اللي دايرش نحكيوا على الطموحات من بعد معك انت صابر خاطر مش تونس بركة ابارامون فما انفتاح زاده على العالم اي من كيفاش صار اللقاء بيناتكم
اللقاء صار في باريس مره في صالون في باتيمات صالون تاع الباتيمون ما احنا انا في الباك جراوند تاعي فوق انا بلوس كو 2 زون في افيك ليكسبيرتيز هذه كان لي معناتها شرف قال الاخر حظ اني خدمت مع شركه ملتي ناسيونال فرنساويه كنا من الاولين ديجا احنا من اول ايكيب تونسيه بدات تخدم على البيم كانت الشركه هذه فرنساويه في تونس ومنها هي معناتها شهادته كاكسن نتاع وقلت هذا معناتها المستقبل.
هذا هو المستقبل
ديجا، هذاك هو معناتها من وقتها من البروجي معناتها الروتور ديكسبيريونس هذيك. قلنا علاش من الروتور ديكسبيريونس هذيك تقابلنا انا وصابر في باريس، الرؤى معناتها هو مغروم برشا بالديجيتال، انا عندي لو ميتي واياد معناتها كومون نخرجوا من الداتا كما يحكي عليها صاب، كومون ليكسبلوتي الداتا ومن غادي بدينا نكوجيتيو مع بعضنا، بدينا نخمو شنو نجمو نقدمو كسوليسيون. بدا خاطر احنا لقينا رواحنا معناتها اون ريشيس دو قاعده ساعات تضيع، هما بيدهم حتى في فرنسا، وكل كان عندي شانس اني نخدم على لي برومي بروجي في فرنسا دو بيم جيم، يسميوه بيم جيم جيستيون اكسبلوتاسيون اي مانتونونس، ابارتي من 2018 2019 في فرنسا. قلنا غادي هذاك المستقبل كله ماشي غادي، معناتها الواش نقعدوا ديما عندنا المشكله هو الروتار نتاع نضيعوا المعلومه ونضيعوا الانرجي اللي صارت في 3 4 سنين تاع كونستركسيون ما بين فاز ايتود دو كونستركسيون. بعد كي نجي نكسبلوتيو نلقاو رواحنا سولون لي ستاتستيك اللي خرجوهم لي غران كابيني كيما في فينسي فاسيليتي في فرنسا وغيره، انه البنيه اللي تتكلف 10 مليارات سوا ديزون نصرفوا عليها على 50 سنه براتيكمون 30 مليار اخرين اكسبلوتاسيون
كاريمون
على خاطر ما فهم على 50 سنه 75% à 80% من اي قطعه في الباتي مش نبدلها
اكيد.
الكونسوماسيون دينرجي كما نتحكمش فيها بتكلف لي برشا فلوس، كي نقولوا 10 مليار نحكي على بنيات الكبار، احنا جدي ما حبيش ناخذ صغار ديما نحكي على الكبير. كونسوماسيون دينرجي ليكسبلوطاسيون لا مينتونونس اللي هي حاجه تري ديليكات، احنا افيك لا داتا اللي موجوده في الماكيت بيم ونا طول لاكسي توت لي انفورماسيون. صابر كي بسطها المعلومه كي يقول لك انا بنعرف انا وسلوم مش نستعملوا انا واحد بصحته واحد نبعث شكون اكزاكتومون، خاطر انا كي نجي اليوم في بنيه فيها كليماتيزاسيون سنترال كي باش نصلح كليماتيزور والدنيا كل مغطيه بالفو بلافون
ما تراشي
بالماكيت عندك طول لي انفورماسيون لحاج كبير
سي كوم بار ماجي
اكزاكتو. كل قطعه وقت شركبت اول مره لاخر مره
نوعيه نتاعها من انا شركه تشري
من هالت اللي ركبت قلت لك حتىكش بالسوليسيون تاعنا نعطيه لا بوسيبيتي دافوار لانفورماسيون من هالت اللي ركبت عندك لانفورماسيون اخر مره تصلحت
اكسلون. معناتها نفهم من كلامك سامحني كي قصيت عليك ايمن انه البيم مش اون افال بركه حتى اون امون، معناتها قبل البنيه وحتى بعد البنيه جوغي بوزون دو سي دوني لا كان باش نعمل تغييرات ولا باش نعرف بعض الاجهزه الموجوده كل شيء معناتها من البناء الاجهزه الكهربائيه الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي كل شيء
اكزاكتومون. معناتها انت باش تولي عندك انت بكري حكينا كومباريزون بين المحاكاه للواقع والواقع، معناتها كي هو لو تيرم التوام الرقمي جيمو نيميريك ديجيتال توين نتاعنا اكزاكت معناتها يعيش معاك شنو سي لوبجيكتيف نتاعنا وديجاك حتى من الفازا كومبانيمون كي نعاونوا كومون اورينتي هذيك الاكسبيريونس اللي ربحناها
وكي نسكنوا في دار تحطونا زيد
انا البلاطو هذين نجم نحطوه بالميكرو نتاعنا.
بغيت نتفادليك انا الفورماتور ممكن يسمعني تو يعرف روحه، قلت له مش نقترح عليك انوفاسيون، انت كي تسلم الدار الملاك مش نعطيك فلاش ديسك عطيهولو. شنو هو الفلاش ديسك هذاك؟ انه بلوس المفتاح ماكيت شي يلقى فيها الماكيت يدخل على السيت ويب نتاعنا يلساميوز يشوف دارو او مود 3D وغدوه كي يحب يعمل رينوفاسيون ما يحيرش، يعرفهم لي روتومبي وين، يعرفهم لي بوتو وينهم، يعرفهم لي مير بورتور لي مير نون بورتور.
هذا باش يحل برشا مشاكل انت تحكي.
ومازال ما شريش من عندي ما
عجب ان شاء الله.
اما ما يصيرش تمشي واحد غير
علاش خاطر انا في بلاصتو الحقني هو علاش خاطر صارت لي مشكله مثلا في الانستالاسيون تاع الضوء مؤخرا وكان جبت 4 الكتريسيان باش يعرفوا الانستالاسيون كيفاش صارت، ما عندهم حتى فكره الحكايه كانت ياسر داخله بعضها تخسرك وقت تخسرك فلوس وتخسرك برشا انرجي.
ونعطيك حاجه اخرى كاين قدر ترمي شينيول وتضرب في بلاصه غالطه وتضرب فيل الكتريك وما عندكش بروتيكسيون يصير ما يصير.
بي خلينا نمشي للسؤال الاخير معك انت صابر، اليوم التوجهات نتاعكم وتطلعاتكم المستقبليه خاصه فيما يخص الانتشار على المستوى العالمي، زوز عندكم تجارب مع شركات عالميه، اليوم كيفاش باش تمشيو بالستارتاب نتاعكم لوروب لامريكا لازي وين تحلموا تكون؟
احنا بدينا ديجا عملنا بروميير ديمارش دونك حالينا في فرنسا دونك بدينا نوسعوا الريزو دو كونتاكت نتاعنا في فرنسا اي برينسيبالمون الريزو فرانكوفون.
داكور دونك لافريك داخله فيه
لافريك داخله فيه
داخله فيه كيلكو بيي
نو ما فماش ان سبيسيفيسيتي كلكو بار خاطر لافريك شوف ثما ان انديكاتور بالنسبه للستارت اب هو لو كود اكيزيسيون دان كليون احنا تو اوندو اوبتيميزي لي كو
لي لي فور
وقاعدين مركزين على فرنسا وسويسرا برينسيبالمون مي ما يعنيش انه انديريكتومون بالسوشيال سيلينغ قاعدين نتوشيو دوتر ديستيناسيون لعل وعسى معناها جينا فرصه معناها
اكيد
في 2021 في نوفمبر فما organisme du BIM BIM Africa اسمه خلينا فيه la première et la seule solution africaine pour l'asset management utilisant le BIM.
C'est magnifique, mabrouk مره اخرى
la meilleure start-up innovante في l'asset management.
L'asset management.
Excellent, يعطيكم الصحه باش نغتنم فرصه حضوركم معايا يسمعونا نحن برشا ناس des entrepreneurs ولا حتى ناس des futurs entrepreneurs et start-upers يحلموا انهم يعملوا حاجات وساعات فما une certaine peur ولا يعني خوف من المستقبل ولا يقول لك لا لو كونتكست جينيرال مش نتاع اني لانسي روحي ايمن صبر عفوا شنو تقول لهم انت الناس
يسمعوا فينا عملت 4 بيفو دونك جو سوي انتربرونور دو ناتور دونك نحكي انا ويما في القهوه على الموضوع هذاك شوف باش تعمل بيفو لازم تكون حاضر انت مونتالمون فيزيكمون اي فينانسييرمون دونك خليو روحكم ديما بيس سور تير ما هوش ماحناش مسمار في حيط لو موند لي اجيل ولكن سا سو بريبار
اكيد سا سو بريبار
سا سو بريبار بلو كوني بريباري اون سورا تري تري ادابتي بارابور لو شانجمون اون ديزون اجيل
Excellent. Aymen, شنو الكلمه اللي تحب تقولها peut-être les jeunes يسمعونها
كيف كيف زاد مي ساعات فما بالنسبه لي انا الخوف اللي عنده
الرهبه هذيك
الرهبه ما توصلش ديما حاول ما تخافش انا نحكي من تجربه شخصيه
تخاف اصدم
تخاف خاطر الفشل احنا ديما في تونس مازال ما قراوهناش انا بالروتور ديكسبيريونس نتاعي قراتني الفشل هو هذاك بال النجاح على خاطر قد ما تفشل تجي متخسر اليوم وهذيك علمتك حاجة وهي ديما الشي يقول لك الأخطاء الكوميول دي متاع الأخطاء هما هذوك يعطيو الإكسبرينس كيف كيف دونك حتى ولو غلط تعلمت حاجة
لا قال اون بير جامي اون ابرون توجور اون ابرون توجور
يعطيكم الصحه حظ موفق للعمل اللي تقوموا به حظ موفق الايبوم باي ديتا بي ام شكرا لكم بالحق الاولاد على حضوركم معنا اليوم
نعمل مساج للسيكتور بي تي بي
بيان سور
حاولوا دقوا الباب على البيم نعرفوه صعيب صحيح ولكن راهو اللي ما يركبش فيه اليوم مش يفوتوا الترينو ما يسالش دقوا الباب نقراو شويه نتعلموا شويه لو طون انو نجمو نكونوا حاضرين وحنا راهو مستعدين افيك دي ويبينير غراتوي ولا اي حاجه تعاون السيكتور بي تي بي باش يفهم لامبليمونتاسيون دو سيت ابروش دون لور بروسيس ميتي
اكسيلون هذه نصيحه صابر شكرا لك احنا بعد شويه باش يكون عندنا موعد في لو ديبا فيتن حسين بروفيسور ريسبونسابل دي بروغرام دو ليكول دكتورال دو لينوم باش تكون حاضر معنا وباش يكون حاضر معنا زيد سيانيس محمود لو سي او دو بيرو ديتود اما جروب باش نحكيو معاهم على ماستر بيم اللي حط الرحال في مدرسة المهندسين المعماريين في تونس من أكتوبر اللي فات باش ناخذوا كل المعلومات على اللي كوليس متاع التحضير الماجستير هذية الدراسة اللي فيه الأفاق اللي باش تفتحها المهندسين والمهندسين المعماريين هذا وأكثر باش تكتشفوه معنا بعد شوية فاصل صغير ونرجع لكم باتي لاب باتي لاب جاني لكم في باتي لاب وانتم تسمعوا في لو ديبا العالم متاع الهندسه المعماريه ما يقتصرش انك تمشي مهندس معماري انه يعمل دوره في الارض اللي اخترتها وتتخيل معاه البناء اللي حاجتك بيه اليوم اذا كان في 2023 نحكيوا على عالم متغير عالم متطور نحكيوا على دخول قوي للتكنولوجيا في المجالات متاع حياتنا كله تكنولوجيا بطبيعه الحال حاضره في الهندسه المعماريه وذلك علاش نحن اليوم باش نحكيوا لكم على البيم ولا البوم متاع البيم شنو البيم بيم غيسامان ولاد لينو والناس اللي مهتمين بالهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين فرحانين برشا بالماستر بيم اللي باش يكون موجود في لينو شنو معناتها البيم في حد ذاته على شنو باش يتطرق دونك كيفاش باش يقوم بتطوير التعليم والبحث العلمي من خلال التركيز متاعه هو كتكنولوجيا لينا مذجة معلومات البناية إذا كان نجمه نقوله هكية. دايغ حكينا لكم في الأسبوع الفارت حكينا أنه نهار الخميس اللي فات نهار 9 فيفري تم تنظيم في مدينة العلوم بالعاصمة يوم تعاوني لتطوير البحث العلمي حول البيم أو حول نمذجة معلومات البناية. كانت لينو حاضرة وتم تقديم النسخة الأولى من الأيام هذية. مانيش باش نقفوا غاديكا باش نحكيوا بأكثر عمق اليوم مع جنود الخفي اللي وراء البيم وراء الماستر هذية باش الناس يقول لك يلا الحمد لله يا ربي ولا عندنا ماستر أن بيم اليوم في تونس. شكون وراء هذية كل هما ضيوفي اليوم حاضرة بحضية وسعيدة برشا مدام فاتن حسين بروفيسور ريسبونسابل دي بروغرام دو ليكول دكتورال دو لينو. مرحبا فاتن.
مرحبا ندى.
شنو حوالك؟
يعيشك. رحب المستمعين تاع اكسبريس اف ام الكل.
يعيشك. حاضر بحضنا زيدا سي انيس كي لو سي انيس محمود كي لو سي او دو بيرو ديتود اما جروب. مرحبا بك سي انيس.
مرحبا بك على السلامه. شكرا للاستضافه.
يعيشك. وانا او نون دو تو لي اركيتكت لي ستوديون ان اركيتكتور اون فو ريميرسي على الماستر بيم. نفهموا علاش هما الاهتمام والفرحه هذيا الكل. خليني نبدا معك انت فاتن. كان ترجع تفسر لنا تو دابور شنو معناتها البيم موديليزاسيون ديز انفورماسيون دو باتيمون ولا بالعربيه نمذجه معلومات البناء دو كوا يساجي شنو التاثير نتاعو على المجال نتاع الهندسه المعماريه وعلاش كان فما انتظار كبير من طرف المختصين في المجال للبيم.
وي دونك ندى لو بيم سي ان بروسيس C'est une méthodologie de travail, mais on a hâte à l'air avec le logiciel, parce qu'on fait toujours l'amalgame, on râle tout choya, BIM, qui est ce qu'on met BIM, donc c'est, pour beaucoup de monde, c'est un logiciel qu'il faut maîtriser, ou les mnetalmour, alors que ce n'est pas ça, c'est juste une méthode collaborative. Dans le monde de la construction, et qui consiste à collaborer. Donc, tous les intervenants ont le mot autour donc, d'une maquette virtuelle, d'accord, intelligente. Elle est faite avec l'alcool. Ils interviennent donc ils interviennent avec plutôt tout au long donc, du cycle de vie d'un bâtiment.
دونك ما يكون اون ليني سامحني معناتها مش بالضروره الحضور نتاع الفريق الكل في نفس المكان.
اكزاكتومون دونك سا سو في كل واحد من بلاصتو والخدمه تمشي دونك توت افي كونفينابلمون كل واحد في بلاصتو اي اون اريف ا ايفيكتيفمون مني ان بروجي دو ا جوسكا زد دو سيت مانيير.
هيليسر شنو هو اليوم البيبان اللي نجم يفتحها البيم في مجال الهندسه المعماريه دوما في تونس بالنسبه للوقت الحالي؟
البيم دونك تو لو موند سي اللي هو سا اكزيست دوبي depuis un bon bout de temps. Au Fitouns, Qadin, nous avons le BIM. Peut-être que le BIM, j'ai l'école d'architecture. Mais je vais expliquer. on est déjà à la cinquième révolution industrielle. On n'est plus à la quatrième. Donc, l'industrie 4.0, on coule donc toutes ces nouvelles technologies, les firmes, le BIM, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Donc, il y a la pléiade, il y a les outils et les moyens et les méthodes de l'alcool, ils permettent de bouleverser carrément les codes. À la khater, le système de représentation en architecture, donc les nerdmobirbel, il n'est plus à jour, donc du coup, il ne permet pas l'interaction dans le monde virtuel. Mais je kiffe dans le monde réel, donc on a du mal à, il y a un déphasage parfois, fait le monde réel, tel intervenant peut-être fait domaine architectural avec tel intervenant fait domaine l'ingénierie, il y aura peut-être un décalage binette ou ça a un impact direct à le bâtiment à qui fait ch'tsir à malit le binette الكل.
طف سامحني فاتن كان قصيت عليك وانت تحكي توا الاهتمام بالبيم او وجوده اليوم في تونس على ما أظن باش يكون زادة فرصة حتى للمستهلكين في حد ذاتهم الناس اللي يحبوا يبنيوا ديار خاطر ما فماش اليوم تونسي بنى دار وما نجمش ولقى مشاكل انه يلم لو تكنيسيان الانجينيور ان الكتريسيتي الانجينيور ان فلويد الاركيتكت ايتترا الكل مع بعضهم دونك ديما يصعب برشا وفما برشا ناس يتاخروا لي بروجي نتاعهم والا ديارهم فنفهم من كلامك انه اليوم الطريقة هذية باش تسهل وتسرع في في انه الانسان فينالمون يخلط للنتيجه اللي يحب عليها ويخلي زاد الاركيتكت لي زيكسبير الكل يعيشوا une sorte d'harmonie بين بعضهم tout au long du projet.
Exactement. Qui dit process BIM dit c'est vraiment au cœur de la résolution des conflits, ici, où même les intervenants. Donc c'est beaucoup plus simple de résoudre tout ça et d'arriver vraiment soura où l'amalite le binel kol ma tsirch avec du retard, avec le machek le linajmouraoum si on n'intervient pas sur une maquette vraiment virtuelle. Donc à l'ère du métaverse, le réel ou le virtuel, il y a vraiment un parallèle. Qu'adi nimshiou, oui. Vraiment
certainement. اليوم نحكيو دونك فما ماستر باش يكون موجود في لينو تنحكيو عليه
باللي
سمحني ديجا بدينا من الاسبوع الفارط وفرحانين برشا اونكور برافو بور فوز ايفور باش نحكيو شويه اخر على الماستر هذايا ولكن اليوم ناس باش تختص في الماجستير هذي ولكن في الكورسوس الكلاسيكي نتاع الطلبه نتاع الهندسه المعماريه هل باش يكون فما محور من المحاور اللي حتى باش يقدم باقتضاب البيم هذي هل باش يكون موجود
هو effectivement الفكره هذي اللي مان من لي ريزولتا اللي خلطناهم توا بارابور على ليفولوسيون تاع الماستر اي اون سي روندو كونت كو ا سو ستاد لا الماستر توا كمل السداسي الاول نتاعو اي اون سي روندو كونت كو يا دي il y a des modules, il y a des cours, l'inajmou effectivement, il connaît yotrlouf le cursus de base carrément de la formation de l'architecte, de l'architecte de l'école d'architecture. Voilà. Chnou al master, wartech j'ai dernièrement donc la première promo 2022-2023 donc bdina le mois d'octobre donc fait l'école d'architecture. Toute une équipe عملت الماستر هذايا دونك انا نمثلهم نحب نشكرهم جو بروفيت دو سيت اوكاسيون باش نشكر اللي خدموا معانا الكل بارابور ا لا ميز ان بلاس دو سو ماستر لا اللي هو بدا دايور من الموا دو مي افريل مي 2022 بدينا نخدموا بدينا نحطوا في البلاكيت اي تو donc ce n'était pas simple. L'équipe الكل elle a été chapeautée par le directeur de l'école doctorale sciences et ingénierie architecturale de l'ENO, professeur Mounir Dweib Hayih Barcha la khater chad sahih. C'est ça le mot, donc chad sahih باش البيم يتعمل. Dimon nous pose la question, chbi comme le Tawa, l'école d'architecture, l'unique école d'architecture publique à Tunis, en Tunisie.
Pourquoi ce retard, effectivement ?
Exactement, allez, je le retard. D'ailleurs, ben, pour une raison très simple, l'équipe et les khidmet, malgré que la volonté y est, ils sont tous volontaires. Donc, ils sont tous volontaires. Il fallait travailler sur deux niveaux. Au niveau Louleni, c'est à l'équipe et les elle va monter ce master et les compétences li bchi qariou fi le master c'est pas simple de trouver des compétences ala khat le master c'est un petit peu à l'image du processus de la conception ou bidou il est hiérarchisé il yabda bil général yemchi hatta le particulier donc du coup trouver peut-être meloul des compétences linajmou yoslou des notions théoriques c'était beaucoup plus simple que de trouver des compétences ils vont intervenir à la fin et ils vont pointer vraiment des spécialités très ardues type durabilité BIM et durabilité le bien construire en BIM la résolution des clashs des conflits
les conflits
le processus de construction donc hadel koul ce n'était pas simple. L'ENO, ou l'aide l'ENO, donc on a beaucoup de compétences à l'étranger, l'IHUM a spécialisé dans ce domaine.
Donc c'est mou.
Eh bien oui, c'est mou volontairement. Et ils ont répondu présent, Kiraït Nelhom. Ils sont même allés jusqu'à prendre en charge leur propre déplacement et
ça.
Tout. Où j'ai travaillé ou fait le master BIM de l'ENO.
Excellent. Je suis très curieuse. Je veux savoir le nombre de talabas qui restent dans le magistère.
Oui. Donc, quand on a lancé l'appel, c'était le mois de juillet-août, je me rappelle, août plutôt. Donc, à Malna, un appel à candidature. Au niveau de la commission, bien sûr, il y a le master Adey, il y a l'équipe de montage, les enseignants, le col, on a presque 19. On a 19 enseignants donc, qui s'occupent de ce master-là. La commission, donc, quand elle a lancé l'appel Bichnartar ou Shkoum Bichichi, elle a spécifié un quota déjà par rapport à architecte, ingénieur. Le quota, nous avons dit Chalik, je vais nous choisir le Léno. Le Léno, donc, il y a 80% architecte, 20% ingénieur, mais on va revoir les choses, Inch'Allah. L'année prochaine, parce qu'on était très, très enthousiastes. Les architectes, ils
en profitent. Et les stanés au Barcha, d'ailleurs.
Stanés au Barcha, donc.
Donc, t'as qu'à la date de l'Yom, les filles.
Sur à peu près une soixantaine de candidatures, Ardina, 21 personnes.
D'accord.
Donc, 21 personnes pour diverses raisons, logistiques, un petit peu d'encadrement aussi, parce que ce n'est pas simple de pratiquer les choses.
Et c'est l'expérience.
Un
pilote en plus.
Exactement. Donc, Artan a un nombre qu'on a jugé adéquat pour pouvoir démarrer donc, ce master-là.
Mais, سؤالي هنا اليوم الدراسة متاع الماجستير هذية هل تنجم تحل أفاق que ce soit les مهندسين المعماريين أو المهندسين في سوق الشغل في تونس هل سوق الشغل اليوم تبحث على خبرات في المجال هذا؟
Exactement. D'ailleurs, l'objet de la convention qui a été signé, je m'en fête, avec la Fédération nationale des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Olissi Anis Mahmoud, il était l'initiateur de cette action. Qufmana Balcha par rapport à ce master. Donc, c'est un partenaire de taille de ce master-là.
يحشم سي أنيس وقال لك خويا خاتينا ما هاني جيتك بالأسئلة سي أنيس دونك فوالا
هي الاوتبوت نتاع الماستر هذا سي دو فورمي هو بيدو الماستر لورسكون اون ا ديسيدي دو لامبليمونتي دون لو كورسوس هي ليدي دو فير دي شوز في الكورسوس دو باز موجوده كيما حكيت معاك قبيله مي ليدي سيتي دو لو ميتر ا شيفال ما بين لا فورماسيون دو باز ما بين لا سبيسياليزاسيون اي لا ريشيرش. Je vais expliquer pourquoi l'articulation
exactement.
Donc au niveau spécialisation, donc c'est un master pro. Donc بشخرج des BIM managers qui sont outillés pour vraiment les insérer directement sur le marché de travail. Ah, ça c'est un volet. Et le deuxième volet, c'est les chercheurs. L'ENO a donc à travers l'école doctorale beaucoup de chercheurs, de docteurs, de doctorants qui font des thèses. Et la recherche scientifique à l'ENO, elle est riche de fondamentales et de choses vraiment fondamentales. Donc la pratique, elle manque. L'opérationnalité des thèses et de recherche, elle manque. Donc à travers aussi cette convention qui a été signée, on voulait effectivement faire de la usine fondamentale,
bien sûr,
un alaki nécessaire, fil barca. On voulait faire aussi de la formation par la recherche et produire plutôt des thèses opérationnelles.
Excellent.
Le domaine d'Albin.
Voilà. خلينا نخدمو شوية اليوم out of the box. خاطر le modèle classique de la recherche. بدينا نبعدو على شيء حتى la nouvelle génération اليوم des étudiants عندها نتصور طموحات أخرى في عالم كيما حكيت أنت متاع الميتافيرس اللي قاعد vraiment يتبدل كل لحظه سوي الاخير اللي كنت فيه قبل ما نتعدى السي انيس نحكيو زيد على اون كونفونسيون صارت بين جامعه تونس قرطاج بين لينو بين ليكول دكتورال نتاع لينو وكذلك الفيدراسيون ناسيونال دي زونتربرونور دو باتيمون اي دي ترافو اللي مثلها سي جمال القصيبي اليوم لا كونفونسيون هذه فاش تتمثل في نهايه الامر وشنو المجالات اللي باش تحلها لكل طرف من الاطراف المتفقه
هي سي اون كونفونسيون كادر cadre يعني à partir elle permet باش منها هي on fait des actions ponctuelles entre كيما قلت انت جامعة قرطاج donc l'ENO l'école doctorale et la fédération donc nationale les actions ponctuelles هما كيما كنت نحكي peuvent toucher le monde de la recherche le monde de la formation aussi l'articulation mabinet le fait même de faire des manifestations qui visent à démocratiser le processus du du BIM à la خاطر ما عندكش فكره قداش سا كوت شير une formation BIM
certainement
le barra ou la bitoune
نفهم من كلامك حاجه دايره دي حاسه ما حكيت في الجزء الاول وكجواب على السؤال هذايا اليوم فما توجه ان يكون فما انفتاح اكثر على العالم الخارجي وعلى الواقع اللي باش يعيشه المهندس المعماري اون فوا خرج من اسوار الجامعه كسوا اترافير البيم اليوم اللي موجود فينالمون واترافير لا كونفنسيون هذايا اللي سيغتينمون باش تحل برشا بيبان pour les stages pour les formations pour les exactement. Pour les conférences et c'est excellent en tout cas bon vent hein.
Et on vise le marché tunisien
oui.
Voilà même à l'étranger on a fait appel à des experts quand même étrangers chez Aounoun un petit peu
avec leur expérience
bien acquis. Sûr mm-hmm. Ça c'est primordial et ils nous ont félicités par rapport à l'avance qu'on a pris par rapport aux écoles européennes ou à la même hata française, fait l'implémentation du BIM dans le cursus de formation.
Donc, il y a une preuve pour le café à Tunis. Il dit qu'il y a un café à Tunis. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez fait le travail. Le jour où vous avez fait le travail, vous avez fait le travail. Sianis Mahmoud, vous êtes le CEO de Dama Group. Vous avez fait le travail qui nous fait l'in ou l'enchetin pour le master en BIM يشوف النور اليوم في تونس نحب نرجع معاك على لو رول اللي لعبوا اما جروب في اللانسمون تاع الماجستير هذا
Merci beaucoup. D'abord, c'est pas à moi.
C'est à toute l'équipe d'Ama Group.
Donc moi, je suis vraiment le coordinateur de l'équipe. Je suis même pas le chef de l'équipe.
Voilà,
il y a vraiment une forêt d'une quarantaine d'ingénieurs qui ont collaboré avec moi au sein de Ama Group. Que ce soit des gens qui sont encore là ou des gens qui étaient là mais qui sont partis ailleurs, mais qui ont collaboré au contenu de ce programme et qui continuent à collaborer. Donc vraiment c'est toute une équipe au sein d'un groupe qui a contribué à la construction de ce master qui finalement on a poussé parce que on était les premiers à calculer le coût, combien ça coûte de former un BIM manager. On a envoyé des gens faire une formation à Paris en alternance, donc un de nos ingénieurs a passé toute une année à l'école des ponts et chaussées à Paris ou 3 semaines à Tunis, donc billets d'avion, hôtel, honoraires, etc. Donc ça nous a coûté très très cher. Mais sans ça, c'était impossible d'avancer dans le BIM. Sans formation de BIM manager, impossible de faire jouer une équipe de football sans entraîneur. C'est un peu ça. Il faut l'entraîneur d'abord. Et puis on commence à choisir de bons joueurs. Et puis après, on a quand même continué à sentir le besoin. Tralna un secret à distance. Donc ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc face à ça, on s'est dit qu'est-ce qui nous manque. On a fait des mouhawlet. Pour constituer finalement
le master
préparatoire comme école d'ingénieur ou école d'architecture ou dans les thèses de doctorat. Et c'est comme ça qu'on a commencé à approcher plusieurs écoles. Et puis, on a avancé beaucoup plus rapidement avec l'ENO et on continue à essayer d'avancer avec d'autres écoles avec un rythme moins soutenu. Mais je pense que l'ENO, on comprend très bien, allez, les meilleurs font architecture parce que c'est des gens sérieux, compétents, dévoués. La sélection s'effectue naturellement. Donc, on a pu avancer plus vite avec des gens plus sérieux, plus ambitieux, plus compétents.
البيم خليني نحكي معك انت سي انيس على التحديات اليوم ده واحده من التحديات انت جاوبت عليها قبل ما تقولها هي قبول الجامعات الاخرى ومدى انفتاحها انه يكون فما ماجستير من نوع هذا شنو التحديات الاخرى اللي موجوده اليوم سواء في السوق التونسيه بالنسبه للبيم مانجر والا دراسه الماجستير هذا في حد ذاته
شوف التحدي الاساسي هو الاولاني بكل شيء لو كو دي لوجيسيل des gens maintenant qui se forment en BIM pour être BIM manager, la plupart du temps, laisse mon langage. Bon, je suis BIM manager et quand je vais travailler, il y a des sociétés qui n'ont même pas les outils avec lesquels on va travailler. Donc, femme tahaddi ala le coût du logiciel qui a une relation avec les honoraires et avec toute une structure de coûts et de facturation. Tahaddi thani, c'est l'absence le middle management, les gens qui vont produire les maquettes. Parce que les gens qu'on forme à l'ENO, ce sont des managers. Ce n'est pas eux qui vont produire les modèles numériques qui contiennent tout ce qu'on veut qu'ils contiennent comme data. Donc il faut former des gens qui sont capables de modéliser et de faire des modèles sous l'encadrement d'un manager. Et ça, on est au niveau de la fédération, on est en train de travailler avec le ministère de la formation professionnelle, avec l'université, pour créer un programme cursus pour former des modeleurs BIM, ce qu'on appelle les modeleurs BIM. Les hommes, finalement, ce sont eux qui produisent ces modèles-là, avec, en respectant des règles de modélisation qui sont imposées par les BIM managers. التحدي الثالث هو كيفاش يقولها تطوير القوانين. وهذايا في الاتجاه هذايا فما انيشيتيف زاد قاعدين نعملوا فيها مع وزاره التجهيز والجامعه الوطنيه للمقاولين البناء العامه. C'est d'essayer de créer, on a un accord de principe, Malino, de créer une promotion l'année prochaine spéciale fonctionnaire de l'État, de BIM manager spécial fonctionnaire de l'État. C'est qu'on cherche logistiquement, financièrement, à ce que, on a 20 BIM managers qui vont être du privé et 20 BIM managers qui vont venir exclusivement des fonctionnaires de l'État. Afin que les fonctionnaires de l'État, les architectes, les ingénieurs qui vont être admis sur les mêmes critères, qui ont la capacité, il y en a beaucoup qui sont volontaires, puissent être les ambassadeurs pour faire évoluer les lois.
Certainement.
Pour faire évoluer les lois. Donc on a d'abord, on partage cette formation entre l'administration, l'acheteur public et les gens qui vont produire le data pour qu'on puisse parler le même langage. Donc ça, c'est un effort qui va durer pendant 2 ans. Et je pense que d'ici 2 ans, on aura une 60aine de BIM managers diplômés. 200 BIM modeleurs. Et on aura eu 2 ans d'évolution de mentalité et de loi, ce qui permettrait de placer le BIM à un niveau meilleur que ce que c'est aujourd'hui.
ممتاز. انا هوني باش نسالك سؤال على بارابور للدوره نتاع اكسا جروب. انت دايور قلت اللوجيسيال هذوما غاليين برشا, وحتى الناس اللي باش تخرج تعمل ستاج مش الشركات الكل ولا براتيكمون بريسك ما فماش شكون عندهم اللوجيسيال هذوما. اليوم اكسا جروب هل ولاد الماجستير نتاع الفيم ينجموا يعملوا دي سيكل دو فورماسيون, معناتها دي ستاج ولا دورات تكوينيه حتى معاكم لاستعمال الحاجات هذوما على المستوى المهني ويلانتيغ لو جروب ويستنفعوا من التجارب نتاعكم؟
هو احنا في اما جروب نستقبلوا سنويا التلامذه من ليزيكول دانجينيور ومن ليزيكول داركتيكتور باش يعملوا لوغ بروجي دو فان ديتود شينو, اي لا يل براتيك ريالمون لي زوتي بيم اللي متوفرين عندنا. اون انفيتي لا بروموسيون دو بيم مانجر ا فير كلكو كور دو تراو براتيك في البيروات نتاعنا بوغ يوتيليزي لي بون زوتي. مينو لو كو دي لوجيسيال سي اون لوا دوفر اي دوموند. سي لو بيم سو ديفلوب لي ايديتور دو لوجيسيال فون voir du marché tunisien un marché porteur, et à ce moment-là, ils vont commencer à pratiquer des prix meilleurs parce qu'ils vont vendre beaucoup plus de logiciels. C'est un peu l'offre et la demande. Donc, nous sommes ouverts à accueillir des gens, et puis chaque année, on reçoit beaucoup de stagiaires pour qu'ils puissent pratiquer.
Excellent. Nous allons aller au fasel Sghir Sianis, et après, je vais revenir avec vous à un point important. Le BIM, il y a des solutions, on parle des changements المناخية, نحكيو على العالم اللي البنائات متاعنا تتأثر بالطقس بالسخانة اللي ولات برشا في بعض المناطق بالبرد ولا برشا في بعض المناطق. كيفاش البيم وكيفاش متابعة المشروع هذا من خلال كامل الفريق ينجم يخلينا نوصلوا التوقعات معينة أو نتائج للتغيرات المناخية, وكيفاش نجموا نتفاداو بعض المشاكل اللي تحصل في البنائات هذية؟ هذا وأكثر نحكيو فيه بعد شوية. فاصل صغير ونرجع لكم.
باتي لاب باتي لاب.
جانا لكم في باتي لاب وفي الديبا اليوم نحكيو على ماجستير البيم ولا الماجستير حول نمذجة معلومات البناء اللي تم إطلاقه السنة. أول دورة لي بدأت في أكتوبر, وإن شاء الله بيش يتخرجوا تقريبا 20 مختص في البيم ولا بيم مانجر. واليوم برشا المهندسين المعماريين والطلبة وحتى الطلبة المهندسين في مختلف الجامعات الهندسية برشا منهم فرحانين, خاطر كيما كنت تحكي مدام فاتن قبيله شويه باش يسهل العمل نتاع برشا ناس, باش يقلل زادا من لي كونفلي في وسط الفريق في حد ذاته, وحتى نحنا كمستعملين نهائيين المنتوج هذاك للدار ولا العقار ولا للبناء ينجم يربحنا برشا وقت حسب فهمت من كلامك مدام فاتن. انا باش نرجع لك سي انيس. اليوم كما قاعدين نشوفوا ناس الكل في تونس العالم الكل قاعدين نعيشوا على وقع تغيرات مناخية كبيرة وما عادش عارفين ديارنا في الصيف اللي يقول لك كان الدار باردة فجأة ولا تسخونة المواد اللي نستعمل فيها مثلا نصحوني باش نعمل كذا عام 90 توا في 2023 داري وليت كوشة القرار متاعي خاطئ الحاجات هذوما الكل والتوقعات متاع التأثير متاع التغير المناخي على البناءات متاعنا والمواد المواد اللي يتم يستعملها في البناءات متاعها كيفاش اليوم البيم ينجم يعاون الفريق متاع البناء انه يتوقع حاجة معينة وانه يختار المواد الصحيحة اللي يتم استعمالها حسب المشروع
هو البيم فيه بليزيور ديمونسيون chaque dimension apporte une valeur ajoutée à quelque chose. Ce que حكيت l'efficacité énergétique هذه تسمى la dimension 6D du BIM. طبعا نحكيو شنو مع 1 2 3 4 5 بغينا نحكيو على 6 اللي تم سؤالك انا كي نشوف الفريجيدرات كل فريجيدير تلقى عليها كل بلاكه اللي فيها خضره وحمراء دي بارك
ومن الاه حتكشي
للسا سي لو كلاسمون دو انرجيتيك دو ليفيكاسيتي
انرجيتيك تو سيغ برشا يستهلك ولا يستهلك شويه
بقى كونتونا ان موديل بيم كي كوريكتومون رياليزي سو لو كونترول دو بيم مانجر اي بار ان بون موديلور فورمي اون اي كابابل دو سيمولي سو شيما اكزاكتومون بور لو باتيمون alors quand on simule ce schéma là on peut faire des remplacements de matériaux et voir تأثيرهم على التكلفة من ناحية وعلى الافيكاسيتي انرجيتيك من ناحية وعندنا نعرفوا من درجة متحسن الحاجة كما تقيسها donc le fait d'avoir un modèle BIM vous permet de faire des alternatives de substitution des matériaux en elles-mêmes et même de substituer l'environnement dans lequel se trouve le bâtiment. On peut simuler un réchauffement climatique. Mm-hmm. On peut voir قديش لازمنا épaisseur d'isolation pour qu'on puisse économiser 10% d'électricité sur l'année.
D'accord.
Tout ça, on peut le simuler numériquement parce qu'on a un modèle numérique mm-hmm. qu'on peut simuler. On a mis en effet laboratoire dans la phase conception. Donc ça, c'est une dimension très très importante qui peut aider à économiser énormément d'énergie sur les constructions futures et même sur les constructions existantes. Mm-hmm. On peut reconstituer le modèle d'un bâtiment existant et alors simuler d'appliquer des remplacements de matériaux, que ce soit pour les vitrages ou bien pour les isolations, pour les ouvertures et on peut mesurer et voir la balance entre coût d'investissement et économie d'énergie.
بي هوني التفسير نتاعك جلب انتباهي الموضوع معي الكلنا عشنا على وقع الزلازل اللي صارت في سوريا وفي تركيا وبرشا ناس اليوم قاعدين نخموا يا اخي زعمانا داري جوها باهي لقدر الله كان تصير حاجه من نوع هذايا البنيه باش تلقى روحها واقفه ولا لا هل في البيم زيدا نجمو نعملو دي سيمولاسيون بارابور او فيبراسيون اللي يصيروا في المحيط اللي نحن موجودين به وعلى ضوء هذاك يتم استعمال مواد معينه دون اخرى
alors هذا نعملو فيه من قبل البيم
ça
c'est moi je suis ingénieur structure de
نحكي على المحاكاه معناتها سيمولاسيون je veux dire نقطه نتاع السيمولاسيون
voilà quand من قبل البيم ou le dernier quand on construit un bâtiment dans une zone sismique on simule le comportement du bâtiment face à un séisme et on regarde comment le bâtiment se comporte face à un séisme d'un degré moyen انا هو الدوغري نسبو نرجع فما دي كود دي ريغلومون يعطيونا statistiquement في كل زون قداش اعلى مستوى متوقع للزلزال ونعمل conception تاع الباتيمون باش يقاوم اك الزلزال هذاك اش معناتها يقاوم زاد مستوى المقاومه يتحكم فيه مولا البنيه تم واحد يقول لك عمل لي البنيه باش كي يصير زلزال في النيفو هذا تشقق وتتخلخل وما تيحش المهم يربوا العبيد ثم واحد يقول لك نحبها تقعد انتاكت alors tout ça ça augmente le coût de l'investissement généralement on tolère quelques déformations quelques désordres dans le bâtiment afin de permettre aux gens qui sont dedans de s'échapper ce qui est la balance entre le coût d'investissement et la sécurité minimale اللي هي نحافظ على ارواح البشر وأن الباتيمون يولي inexploitable بعد السيزم ça c'est moins important qu'un outil halal qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça c'est indépendant du BIM. Ça c'est on sait faire ça dans les calculs de structure, mais au lieu de donner.
Depuis toujours. Et je vais profiter de حضورك معنا وحضورك انت زاد مدام فيتن خاطر ويظهر لي باش نقترحوا برنامج اخر نحكيوا فيه على موضوع البناءات ومدى ملائمتها للاوضاع اللي تنجم يكون فيها زلازل خاطر برشا ناس يحبوا اليوم متعطشين للمعلومات هذه ونحاولوا نفهموا زاد حتى اللي صار في سوريا أو تركيا الأسباب نتاعو، خاطر سمعنا أنه مثلا برشا مقاولين كانوا وراء معناتها الكاليتي ميديوكر نتاع لي كونستركسيون اللي كانوا موجودين. باش نرجع معاك النقطة، إذا كنا احنا نحكيو على البيم ونحكيو على ديفلوبمون تكنولوجيك المحاكاة ولا لي سيمولاسيون اللي يصيروا، هل فما اليوم دي تكنولوجي جدد متطورين قاعدين نخدموا بهم في تونس، ولا فما ولا حتى في العالم اللي يعطيك محاكاة كما تقول أنت مثلا خمسة درجات على سلم ريشتر شنو يصير، عشرة أربعة شنو يصير؟ هل هذا موجود؟ هل يتم به العمل في تونس؟ نحكي على الطريقة المتطورة.
موجودين لي تكنيك هذوما، اون بو سيمولي لو كومبورتمون دان باتيمون سو لي في دان سيزم دو ديفيرونت نيفو دو ديفيرون نيفو ونشوفو كيس كي بي سو باسي. موجودين سو سون دي تكنيك، اون بو ميم بروند لي لونيت فيرتويل اي فوار اكزاكتومون كيس كي سو كاس كيس كي سو كاس با. مينتنو سيمولي سو كومبورتمون لا افيك اون فيديليتي امبورطون دو موديل نيسيسيت دي كومبيتونس اللي موجودين عندنا في تونس.
نرجع لنقطة قبيلة وقت لحكينا على الكفاءة الطاقية ولا زيد الافيكاسيتي انرجيتيك متاع البنائات هذوما. ماذا نفهم من كلامك انه في المستقبل المرة الجاية كي بشي بيعوا لي دار أبار انه الكونستركسيون متاعها باش تكون باهية وتكون البنية حلوة ومزيانة الموديل حتى يتفاهم ولا يتوائم مع نفسية المستعمل، باش نحكيه وزيد على دار أ معناتها أ و بي و سي، نحكيه على هنية الكمبورتمنت انرجيتيك نتاعها، وباش يكون هذا عنده دور اكيد في الفالور نتاع الدار. هل اليوم النجم اترافير الاستعمال اللي باش يكون موجود نتاع البيم، خاطر نفهم من كلامكم انه تقريبا باش تحكيوا انه باش يتم توزيعهم على القطاع الخاص والقطاع العام، وانه باش تدخل في طريقه تعاملنا مع الهندسه المعماريه بصفه عامه ومع البنايات، معناتها النجم انا ناخذ دار فيها كفاءه طاقيه 100% تكون نيفو A.
Absolument, c'est possible, c'est possible, mais il faut qu'on soit réaliste. C'est quand on aura atteint un niveau de maturité suffisant, aussi bien au niveau de l'acheteur public, au niveau des concepteurs que des entrepreneurs, le chose qui est théoriquement faisable est possible sur la terre de l'Ouaka. Mais c'est un sujet qui est tout le secteur qui est en maturité. Si vous voulez faire votre villa aujourd'hui et calculer ça, et vous êtes maître d'ouvrage qui a tous les pouvoirs sur tout le monde, vous pouvez demain obtenir cette information-là.
فما جملة هوني كي يجيو بحذنا لي زارشيتيك ديما يقولوها، يقول لك وقت اللي يبدا فما انيسياتيف جديدة ونحبوها تتعمم في تونس يلزم القطاع العام زيدا يتبناها. إذا كان باش نحكيو على البيم، ودايوغ حسب ما فهمت إنه فما استراتيجية أنتم وضعتوها أنهم باش يكونوا لبيم مانجر موجودين في القطاع العام، ولكن هل يقعد عندكم تخوف إنه يكون فما نوع من الريزيستانس لاستعمال التكنولوجيا هذيا، وإلا بالعكس تراو إنه اليوم الحكومة في مختلف الوزارات والإدارات المعنية منفتحين على استعمال التكنولوجيا هذية واستقبال المانجر أون بيم؟
والله أنا دي كان كما فماش ريزيستانس وما حاجة مش عادية
سورتو في تونس.
هو أنا في ميكرو سوسيتي كنت فوزالي كومونسي أمبليمونتي لو بيم، من أول أشياء اللي نقراوها في البيم مانجمنت كومون جيري لا ريزيستانس أو شانجمون. حتى دون زون ميكرو ستركتور إل فاي أفوار أون ريزيستانس أو شانجمون كنت فوزالي شانجي لي ميثود دو ترافاي. مي البوادر اللي قاعدين نشوفوا فيها في الاجتماعات الأولى توري كونو لا ريزيستانس أو شانجمون إلي دو لوا انفيريور أسكي إي أتوندو. نشوفوا أكثر في بوادر إيجابية الحقيقة متاع ربي أكثر من بوادر سلبية. ثم جيل جديد من المسيرين في قطاع الدولة تلاحظ كونه فما فولونتي ريال تاع ناس تحب تطور أساليب العمل وتحب تغير وتحب تطور تونس، وهذا مخلينا شجعنا أكثر باش نخدموا ليد في ليد، وقاعدين نخدموا في ليد في ليد. هيك الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص الحقيقة قاعدة تنقص، وقاعدين الناس كل تتخمم مع بعضها كيفاش نطوروا أساليب العمل وكيفاش ننهضوا ببلادنا أكثر. ثم كاتل انسياتيف نديك انت تعطيني الكلمة نحب نحكي عليهم كمان بس on veut tracer le futur. قاعدين نحبوا نخدموا مع بعضنا avec tout l'écosystème pour créer في تونس جائزة البيم كما كان عن جائزة الكاليتي. دونك هذه انسياتيف قاعدين نحاولوا نلقاو لها الميكانيزم. قاعدين نحبوا نخدموا pour créer un بيم داي، ان ايفينمون نسميوه بيم داي، ان شاء الله نلقاو كيفاش نقاولوا ثنيه كيفاش مع لاشتر بوبليك لي نو ليكو سيستيم لونيفرسيتي الجامعه. فما انيشيتيف وسي باراني ان جروب دو ترافاي يل فور كري اسكون ابل بيلدينغ سمارت شابتر. هذا بيلدينغ سمارت شابتر هو منظمه عالميه بيت نون ليكراتيف ايفيدامون تسعى الى باش الكل ايكو سيستيم ياخو لاكور باش يعمل بيلدينغ تشابتر في بلادو يولي عنده فيزيبيليتي كبيره ويولي بسهوله تاي ما يجيب دي كونسلتون انترناسيونو باش يعملوا محاضرات في تونس باش يقريو دي كور باش نوليو ان كونتاكت ديريكت افيك توت لي نوفوتي في العالم في التطورات الكبيره اللي تصير في البيم في العالم كامل. نحبوا نعملوا في اخر كل انيدا سكولير نعملوا هاكاطون مع ان سيليكسيون تاع الطلبه من ليكول بوليتيكنيك من ليكول داركتيكتور من لينيت من لينيك ونعملوا لهم كونكور فيرتويل باش يدخلوا بلو رابيدمون دون المود بروفيسيونيل. دونك اون فو ديناميزي هال ليكو سيستيم والممبر هذا اي واحد بربي فولونتير ينجم يعاون معنا يجي ويتصل فاتن يتصل بيا يتصل بمال باي واحد اللي يحب يخدم البلاد باش يمد يد المساعده خاطر الافكار برشا والانيشيتيف برشا لكن لي فولونتير شويه كنا نخدموا volontariat où on a besoin de bras et de gens capables de parler et critiquer, il n'y a pas de problème, mais aussi de travailler, de donner un peu de leur temps, un peu de leur énergie, parfois un peu de leur argent aussi. Hein. Il faut que les gens aient les saurs ou le flous maintenant, ils ont mis dans vos maktoub ou ils ont mis dans le logiciel, ou ils ont mis dans le spanna, ou ils sponsorisent, etc. Donc, on aime les gens qui ont mis dans le Tunis. واللي تونس عطاتهم باش يرجعوا شويه من الجميل لتونس.
انا متاكده من حاجه انه لا دوموند هذايا باش يكون عندكم برشا ناس تجيكم خاطر متاكدين فما برشا كفاءات تونسيه كما كنت تحكي انت قبيله مدام فاتن فما ناس بكل طواعيه جاوا وكانوا في الفريق. نحب نفكر انه الفريق العامل معاكم صحيح انتم مدام فاتن وسيانيس حاضرين ولكن فريق كبير كان حاضر معاكم وكان يخدم بطريقه طواعيه مره اخرى لنشكروه الكل اي انسان ساهم
pour démocratiser le BIM.
Voilà, c'est très important. Oui, merci comme tout ma صح نحب نشكر برشا سي انيس محمود, vous êtes le CEO du bureau d'études Amagroup. On نشكر كامل الفريق العامل معاك. نشكرك انت زاده madame Faitan Hussein, vous êtes professeur et responsable des programmes de l'école doctorale de l'ENO. وان شاء الله les initiatives اللي حكيت عليهم سي انيس نحن نكونوا زاده حاضرين معاكم في كل خطوه. تحيه كبيره للطلبه نتاع البيم وحظ موفق لهم. نحن مازلنا مواصلين معاكم في باتيلا مازلنا بعد شويه باش نحكيوا على الانوفاسيون ومانيش باش نبعدوا على البيم باش نحكيوا على ان ستارت اب سبيسياليزي دون لابيم اللي قاعده تعطي في خدمات متكامله لتحسين اداره المشاريع من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي و انترنت الاشياء. باش يكون بعد حاضر معنا سي صابر بلاج اللي هو الكونتري اوفيسر مانجر دو ايبوم باي داتا بي ام. دوك الستارت اب هذيا ساهم هو في انشائها وساهم كذلك اياد بن حسين وايمن قروي في انشائها. باش نكتشفوا الستارت اب هذيا باش نكتشفوا العمل نتاعهم باش نكتشفوا زيدا الطموحات نتاعهم على المدى المتوسط والطويل كيفاش اليوم من خلال التكنولوجيات المتطوره هذيا نجموا نطوروا من مجال الهندسه المعماريه والبناءات في تونس. فاصل صغير ونرجع لكم في إنوفاسيون ستارت اب. باتي لاب فوكس تكنيك. نوصلوا لاخر فقرتنا فوكس تكنيك لليوم وما زلنا مواصلين في البيم. كما قلت لكم اول حصتنا لليوم برامجنا 100% نحكيوا على نموذج معلومات البناء البيم. حكينا قبيله شويه على الماجستير نتاع البيم اللي ولا في لينو وحكينا على ستارت اب تشتغل في المجال هذايا وسعيده جدا باش نحكي على ان بيرو دو كونسلتينغ كذلك تونسي يخدم في المجال هذايا. نحكيوا على افريكا بيم كونسلتينغ اللي اليوم الفاوندرز نتاعها رمضان ريجين مرحبا بك وبلال عادي جيتو بحضينا مرحبا بلال en forme.
Oui.
Super, donc vous êtes tous les deux architectes, BIM experts, خدموا على البيم depuis un bout de temps, mais aussi vous êtes des étudiants في الماجستير هذايا اللي حل مؤخرا واللي صار عندكم سنوات تستناو انه يكون موجود. Voilà, خليني نرجع معك انت رمضان اليوم على شنو قاعدين تخدموا في افريكا BIM consulting la partie vraiment BIM اللي تخدموا عليها. قلت لي قبيله في الكل نحبوا نعملوا كيما بورتاي بيم دوك شنو العمل نتاعكم بالضبط وشنو الطموحات زاده اللي تخدموا عليها.
En fait احنا جينا اجونس ملتي ديسيبلينير سي افريكا بيم كونسلتينغ. دونك على la base on est des architectes et on a développé le volet de BIM. Le début était réellement les sous-traitances dans l'offshore. بعد فما ان فيت صار يعني ليفولوسيون في وسط تونس ولات فما دي دوموند ان فيت بدينا او ديبي في وسط تونس بار لي فورماسيون بعد ان فيت في لي فاكولتي ولا بعد تعدينا ولينا ريالمون فما حتى دي دوموند في وسط لي زونتربريز اي ريالمون حتى في وسط لي بيرو ان فيت هوني بعد اكتشفنا انه اشاك فوا دونك لي بيرو ديتود يلقاو دي بروبليم au niveau les bibliothèques les objets
اللي باش يتحطوا في وسط الماكيت
فوالا اليوم باش يتحطوا في وسط الماكيت فوالا خاطر اليوم ان فيت برشا عباد ما عندهمش فكره كبيره على لي زوبجي بيم ان فيت ديما يفهموا اني سي جوست ان 3 دي مي هوني ان فيت زدنا لو بلوس هو سي لانفورماسيون في وسط لوبجي هكا أبار أنو الانفورماسيون دونك هما حتى يعني السبيسيفيكاسيون نتاعو دونك هوني نحكيو على دي كاركتيرستيك فيزيك اي تكنيك donc هوني réellement دي ما à chaque fois donc il nous chio pour résoudre le problème et dire donc nous chio réellement il y a des objets les hommes maintenant bara donc هوني quand j'ai une application sur le marché tunisien donc nous avons برشا مشاكل et في الكاهي دي donc خلقنا l'idée ou خلقنا la plateforme et dire اللي هي c'est portail BIM.
Excellent. Donc, il ouais. Y avait, donc, très tôt dans le magel, fait que nous avons un besoin, le besoin avec l'opportunité, avec un minchil, le khadamet, le tradmoha. Khalil, j'ai ma kinti Bilal, l'yum, bhakum khabrit kum, akid ma les clients, m'teakum, hal tra, nous fama nawa mil l'infitech à la stermel, il bim, benisba les maîtres d'ouvrage, hal fama tawaj, nous y stermlu akfer, est-ce que génération l'akdim, est-ce que génération donc كيفاش صايره العمليه
effectivement فما نقله نوعيه توا avec les maîtres d'ouvrage au niveau de la demande du BIM donc فما des promoteurs immobiliers كل مره قاعدين يطلبوا l'étude ولا l'exécution بلا méthodologie جديده هذه البي
واضح
فما نجمو نقولوا استاد المنزه
ايه
en cours de construction avec le process BIM oui
دي حاجه مهمه على الاخر خاطر استاد المنزل قصه طويله ياسر دونك اذا كان اليوم باش يتبني باش يتم استعمال البيم سي اون تري بون نوفيل
oui normalement femme a des promoteurs et des privés qui ont demandé d'utiliser le process BIM في le process de la conception architecturale ou les lots techniques donc منها femme a des aides à des fournisseurs qui est maintenant les leaders des profilés aluminium ou TPR. Donc,
voilà.
Donc il a demandé ça déjà chez une bibliothèque BIM.
Oui, il va faire.
Voilà, il va faire les fabricants, les constructeurs ou les concepteurs tunisiens.
اليوم je سمحني juste خاطر انت حكيت وي وفرها donc اللي كان نحكيوا على توفير فنحكيوا على فلوس زايده هل الاسعار اليوم المتاحه على سوق تنجم تخلي يكون فما اقبال متوسط او جيد نحو الاستعمال البيم
هو ليدي سي باش يوفرها gratuitement
excellent
il va la proposer en premier lieu peut-être l'arkia c'est il va la proposer gratuitement pour les concepteurs architectes ou les étudiants ZEDA. D'où l'idée de développer avec tous les fabricants tout ça, باش نعملوا الفكره هذه معاهم.
دونك نفهم من كلامك هل توجهتوا مثلا دي سوسيتي دعوتوهم انهم يغذيوا البيبليوتيك هذا الاليمنت هو يوفروا زاد هما بطريقه مجانيه او هذيك تدخل في امور اخرى البيبليوتيك هذه خاطر نتصور انه فما تحدي كبير كما كنت تحكي انت رمضان اليوم اذا كان نحكيوا على تكنولوجي بيم ونحكيوا على موديليزاسيون وماجستير فما عدد من الناس يكونوا بيم مانجر اتسيتيرا ما نجموش نعمل موديليزاسيون باستعمال مثلا مواد مشابهه لازم نفس المواد بالضبط هي اللي تخدمت في الشانتي اللي في تونس effectivement
هي ان فيت ليدي فيها بارتي كبيره من الماركتينغ دونك انا ان فيت شنو بالضبط هي البلاتفورم ان فيت كي ريغروب تو لي انترفونون كوم لي ارشيتيك لي انجينيور بجميع انواعهم الفلويد الكتريستي بلومبري ايتترا دونك او ميم طون عندنا لي فابريكون donc هوني الفابريكون ان فيت باش نحطوا لهم احنا كوم ان كارت ديدونتيتي في وسط لي زوبجي نتاعهم هما
داكور
فوالا دونك هذو فوالا سي لانفورماسيون فوالا دونك كيلكو سوا لانفورماسيون على لوبجي بحد ذاته. يعني بار اكزومبل كي نحكيوا على التي بي ار ريالمون، دونك هوني نلقاو لي كونترانت نتاع كل ديمونسيون نتاع كل اوبجي اوكي، او ميم طون نلقاو لا كارت فيزيت نتاعهم انسيري في وسط الدوكيمون.
سي كوم لا بوب معناتها
اكزاكتومون سي لو بيب دونك سي انتر دونك كي كومون معناتها يعني
زوز اطراف ربحي
اكزاكتومون سي سا
ممتاز هي ياسر فريمون. بلال حبيت تضيف حاجه؟
وي ابار لا كونسيبسيون
اي
دونك كيما كانوا يحكيوا نورمالمون جماعة الجروب اللي قبلنا ولا
سي فيتن ومدام فيتن وسياني سي
وي وسي صابر وايمن
زاد كانوا حاضرين معانا
فوالا دونك هما زاد ايزون ان بيزوان بور لي زوبجي بيم تونيزيا d'ailleurs pour leur start-up de facility management ils ont besoin des objets BIM pour بشي انسيريو في الماكيت نيميريك نتاعهم اللي ديجا كي سير l'exploitation et maintenance ou ça ça pose un problème pour les industriels خاطر كيف كيف ما عندناش la bibliothèque نتاع les objets BIM تاع les industries اللي عندنا في تونس
voilà واضح. تفضل كلمه الاخرى ليك
رمضان. دونك اليوم جوست تدخل سير جوجل تكتب لو بورتاي بيم دونك تلقى البلاتفورم نتاعنا هذه دونك ان شاء الله تعجب العباد الكل ونحاولوا كيفاش مع لي فابريكون كل ان فيت يفهموا الحاجه هذه وخاطر سي تري انتريسون دونك نحاولوا مع بعضنا الكل مع ليكيب كامله مع ليكول نتاعنا كيفاش شامبوس le maximum القدام ان شاء الله.
شكرا لك.
ماشي فيرسيون
بيتا مازلنا في الديماراج. معناتها اللي باش تدخلوا ما تحكموش سي با لا فيرسيون فينال يا جماعه.
فوالا. سي با لا فيرسيون فينال.
دونك انت بيرفيكسيونيست وهوري في ليكيب بليل. اي شوي شوي. ميرسي بليل عادي ميرسي رمضان ليغان. Vous êtes tous les deux architectes donc vous êtes les fondateurs de Africa BIM Consulting. حظ موفق للبيرو نتاعكم وحظ موفق للاعمال اللي تقوموا بها الكل وان شاء الله نعاودوا نتقابلوا مره اخرى ونشوفوا ليفولوسيون نتاع البيم في تونس. نحن هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم. كنت معكم ندى منصور من قدام الميكرو وامل سويسي طالبي في الاعداد هشام بن عمارة في الاخراج. نتقابلوا الجمعه الجايه من 3:30 حتى كشي الخامسه نتاع العشيه. بعد شويه يجيكم ريم الانجليز في لو 17:20 دونك باسي ان تري بون ويكاند. باي باي وبسلامه. باتي لاب